Klasika plus pie jūras klimats.
Šodien raidījumā mēs runāsim par Latvijas kino nozares startautisko dimensiju, vairāk uzmanību pievēršot tieši kino tapšanas posmam, startautiskajiem kopražojumiem, kā arī kino uzņemšanas servisu pakalpojumiem. Abi šie virzieni ir sevi apliecinājuši kā veiksmīgus instrumentus, lai nestu Latvijas un mūsu kino profesionāļu vārdu pasaulē. 13. maijā sāksies 78. Startautiskais kinofestivāls, kura galvenā konkursa programmā būs arī koprodukcija ar Latviju ar studiju White Picture. Tā ir Sergeja Lozņicas režisētā filma Divi prokurori ar Andri Keišu vienā no lomām. Tikmēr šeit, Latvijā, nesen kā ir notikušas vairāku ievērojumu starptautisku projektu filmēšanas. Minot dažus, te filmējuši gan Olivija Esajas, gan Kristen Stjuarte, gan uzņemts arī korejiešu spiegu trillers. Stjuartes Latvijā tapusī filma Ūdens hronoloģija arī dzen piedzīvos pirmizrādi Kannās konkursā Īpašais skatiens. Tajā pagājušo gadu bija iekļauta filmas Traume. Šodien esmu aicinājusi uz piejūras klimata sarunu kino profesionāļus, kuri darbojas kā producēšanā, tā servisu pakalpojumu nodrošināšanā. Raidījuma viesi ir producents Jānis Kalējs no Film Angels Studio, režisori un producente Arta Ģīga no kompānijas Red Dot Media, producents Roberts Vinovskis, kas pārstāv studiju Lokomotīve, un Laura Adamoviča no talantu un aktieru atlases aģentūras Laika Casting. Esiet sveicināti!
Labdien!
Nu, droši vien sāksim ar to visaptverošāko, kāds ir tas pakalpojums spektrs, ko Latvijas studijas nodrošina ārvalstu kompānijām, kas vēlas šeit uzņemt kino?
Faktiski visu ražošanas ciklu. Ja mēs ņemam par piemēru kaut vai tevis pieminētos korejiešu projektu, tad no Latvijas bija apmēram 100 cilvēku grupā. Tā ir pilna, liela grupa. Viņi no Korejas arī vēl tikpat daudz atved drošības pēc. Tad 200 cilvēki. Brokastis pusdienas vakariņas 3 mēnešu garumā. Konkrētāk par profesionāļiem, protams, ka tā ir kameras un gaismas tehnika un profesionāļi, tad šī konkrētajā gadījumā bija liela kaskadieru komanda, tad bija...
Vietējo kaskadieru?
Jā, un arī specefekti, jo šeit bija ļoti daudz šaušana, pakaļdzīšanās un visādi triki, mašīnas spridzināja un viņas vēlās un kaskadieru braukšana bija ļoti daudz. Ja. Mums arī tāda interesanta pieredze pirmā ar tādu pilnīgi vienkārši viennozīmīgu action filmu, kur tikai šaušanās pa vietu kaut ko uzrunā, tad atkal ar mašīnām un tam līdzīgi. Ja. Nu, tā kā šis bija ļoti interesants, bet arī ļoti grūts projekts, jo tas viss bija ziemā, vajadzēja tumsu, sniegu, augstumu.
Man liekas, sniegs nemaz nebija tomēr.
Sniegs nebija, tad ir jālieto papīra sniegs un pēc tam viņš jāvāc, kas arī ir vēl papildus darbs, bet izskatīsies pēc sniega.
Bet man gribas vēl par tiem kaskadieriem. Es nemaz nezināju, ka mums ir tāds klāsts, tiešām cilvēki, kur spēj veikt šos triks profesionāli. Mums ir slavenie Rīgas kinostudijas kaskadieri savulaik, bet šobrīd arī ir tiešām cilvēki, kas ar to profesionāli nodarbojas. Ja tās ir kaut kādas citas jomas, no kurām viņi tiek pieaicināti.
Faktiski nē, tie ir, kas ar to nodarbojas. Mēs jau esam izsens piedāvājuši tādus trikus, gan ar tām wireworks, kur paceļ un spridzina, un tur ir degviņi un viss kaut ko dar tāds vesels klāsts, ko tik vienkādas trikus viņus var izdarīt. Protams, tur viens ir tas triku uzstādītais, protams, bija arī no Korejas tā koordinēta darbība, bet visu principā darīja mūsējā.
Vai ir kaut kāds tāds valstu kopums, valstis, kurām ir lielāka interese filmēt šeit, un ar ko mēs viņiem esam interesanti, vai tās ir lokācijas, vai tie tomēr ir šie vietējie profesionāļi, vai tās ir izmaksas, kas ir tie noteikti šie
faktori? Visu pa bišķim, es teiktu, bet, protams, ka lokācijas, kā to sāk, ja nav lokācija, tad neko nevar. Mums, piemēram, viens gadījums, jā, mums ir lokācija, bet ir arī tāda pati lokācija kaut kur citur. Tālāk nākamais solis, viņi saprot, ka mums lokācija ir stundas attālumā, runa ir par vecu viduslaiku objektu drupām un tam līdzīgi. Un otrā vietā pasaulē tur ir 400 km jābrauc un apkārt nav vispār nekas. Tas nozīmē, ka tev viss tur ir jāatved, viss, pilnīgi viss, jo tas ir nekurienas vidus. Un cenas ir līdzīgas, tad tā izvēle diezgan loģiski. Lai to nodrošinātu tādā vietā, kas var būt pat patīk vairāk un tur ir pat lielāk, bet viņi viss vienkārši loģistikas pēc nevar. Ka Latvijai vienkārši mūsu mazums savā ziņā ir arī priekšrocība šī gadījumā filmu, jo ka viņi var uzfilmēt. ātri būt atpakaļ viesnīcā, ja tas ir gan izmaksas laiks.
Vai mēs varam runāt par kaut kādām tendencēm, kas šobrīd vēlas filmēt šeit, vai tās ir pilnmetrāžas filmas, vai tie ir daudz sēriju projekti, vai tas ir vēsturiskais žanrs?
Droši vien es nepārzinu visu, ja, bet es teiktu, ka nu, mums vēsturiskais ir tāds mūsu kaut kas, ko mēs varam šī gadījumā pārdot kā to, kas mums ir. Ja, nu, otrs ir šī daba, vai 4 gada laiki. Un, protams, ka profesionāļi arī. Spriežot pēc tā, ka viss pēc tam ir apmierināti, es pieņemu, ka mums viņi ir labi. Un pat necerēt, ja es ieraugu, kad runāju ar tiem pašiem kaskadieriem, ka viņi tur mēģinājumu iztaist triku un visi korejieši laimē smaida, nu, es saprotu, ka viņiem patīk.
Laura no aktieru atlases aģentūras puses skatoties.
Projekti, ar kuriem mēs lielākoties strādājam, ir vēsturiskie filmu, televīzijas seriāla projekti. Mums kā reiz šodien rīt 36. filmēšanas diena Vācijas seriālam par Mocartu. Tas noteikti, ko no kastinga puses, un ko es varu piemitināt, ka mēs šādiem projektiem runājam par salīdzinoši lielu cilvēku skaitu. Tie gan ir profesionāli aktieri, mēs spējam nosakt gan epizožu lomas, gan otrā, trešā plāna lomas. Nu, salīdzinoši iespējātīgi masu skati. Es nevaru atklāt konkrētus cipars, bet šobrīd mēs strādājam ar vairāk nekā 2000 talantiem pie konkrētā seriāla.
Un kādas ir tās Latvijas spēcīgākās puses, domājot par aktieru atlasi? Kas ir tas īpašais, ko viņi brauc uz šeit meklēt, ko mēs viņiem varam piedāvāt?
Kopražojuma projektu gadījumā visbiežāk tā ir ļoti laba sinerģija starp kastinga režisoru un pašu režisoru, kad tiek saprasts, kas tiek meklēts, un tad jau mēģinājumu šīta kastinga procesā tiek saprasts, ko mēs varam piedāvāt. Protams, tas ir arī atkarīgs, kādā sezonā tiek veikts filmēšanas darbs. Nereti vasaras ir pateicīgākas šim profesionāla aktieru kontekstā, taču tas nevienmēr nozīmē, ka šie aktieri var piedalīties šajos projektos. Ir ļoti dažādi tie aspekti, bet, ko es varu kā tādu jaunu tendenci un varbūt arī kā netik, varbūt pozitīvu novērojumu pieminēt, ka arvien biežāk Baltijas reģionā ir pieprasījums pēc profesionālajiem etniskiem aktieriem, un konkrēti Latvija var piedāvāt tikai tādus trīs. Un tas ir kaut kas, ar ko mēs saskaramies konkrēti Baltijas valsts reģionā, jā, ka varbūt šis ir kaut kāds tāds segments, kur mēs īsti nevaram konkurēt, bet jebkurā gadījumā interesanti tipāži, talantīgi, profesionāli aktieri noteikti, tas ir mūsu standarts, ko mēs varam vienmēr piedāvāt, un ja ir saistoši interesants projekts, tad mums ir gadījies, kad arī aktieri spēja savu kalendā nedaudz pabīdīt, lai piedalītos projektos.
Kas ir profesionāli etniski aktieri?
Šajā gadījumā mums ir divi aktieri, Aminat un Samira, un vēl mums ir zināms George Stils, kurš gan nav profesionāls aktieris, un viņš kvalificēja šajā gadījumā arī nerad kā etniskais aktieris.
Kādi jums ir bieži tie, varbūt neparastākie uzdevumi, ja sarežģītākie uzdevumi strādājot pie starptautiskiem projektiem? Jau minētais masu skatu dalībnieku skaits, ja tie ir cilvēki bez tetovējumiem. Kas ir tas sarežģītākais?
Viennozīmīgi, ņemot vērā laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tad tās noteikti ir vizuālās iezīmes, vai tās kaut kāds kosmētiskās manipulācijas, tetovējumi tie paši, tas noteikti tiek ņemts vērā, bet ar to mēs nesaskarmies kā tādu būtisku problēmu. Man šķiet, ka arvien biežāk kastings nodrošina arī vairāku citu profesionāļu piesaisti, un mēs, piemēram, strādājam ar Latvijas Nacionālās operas orķestra mūziķiem, kur arī tiek piesaistīti filmēšanās projektiem, tāpat tās profesionāliem sportistiem, vai tie būtu bokseri, futbolisti. Mums pagājušo gadu grieķu kopražojuma projektā arī bija nepieciešama lūkoties pēc futbolistiem. Līdz ar ko tās grupas un tie cilvēki, ko mēs meklējam, ir ļoti dažādi un vadoties jā, pēc scenārija, pēc režisora vēlmēm. Katrs projekts jā, ir ļoti individuāls. Kaut kā mēs sekmīgi tiekam galā, un man ir prieks, ka vairāki ārvalstu producenti atgriežas Latvijā, un mēs varam nodibināt arī ilgtermiņu sadarbības, kas man šķiet ir ļoti svarīgi.
Jā, to es gribēju jums vaicāt, vai ir tā, ka studijas kompānijas atgriežas Latvijā, lai filmētu vēlreiz pēc pirmās sadarbības ar jums?
Jā, viennozīmīgi šis ir mūsu jau dažādi izmēri, bet tomēr 7. Koriešu projekts. Ja, tad ir kaut kāda tendence, par ko ir prieks. Es ceru, ka tas ir tāpēc, ka viņiem šeit patīk, nevis tāpēc, ka viņi nezina nevien citu vietu, kur braukt. Jā, tas ir patīkami. Bet tas ir arī nu, ar mazākiem projektiem. Zinu, man kolēģi Mivo brauc atkal un atkal konkrēti, teiksim, reklāmas servis, ko mēs nodrošinām, teiksim, somiem vai vāciešiem, kas brauc regulāri, var teikt. Tas ir patīkami. Tas nozīmē, ka kaut kas šeit ir labi.
Tā tad ir nu, kaut vai neliela Korejas kino industrijas daļa, kur zina, kur atrodas Latvija.
Jā, noteikti, jā.
Bet, jā, domājot tieši par šo aspektu, vai filmas, kurām Latvija ir nodrošinājušas šos te filmēšanas servisu pakalpojumus, vai viņas iznes Latvijas vārdu startautiski, ja tas neparādās nekur, tas paliek aizkadrā? Kāda ir jūs, nezinu, pieredze vai novērojumi?
Aizkadrā tas noteikti. Mēs neesam filmējuši Latviju kā Latviju. Viņi parasti dublē kādu citu vietu uz zemes pēc scenārija. Jā. Protams, ka filmas titros tas viss ir pieminēts. Visi mūsu vārdi un kompānijas. Jā. Vai ar to ir pietiekami, lai nestu vārdu? Es domāju, ka tādī profesionāļu vidē, kas ir kino vide, tur noteikti. Jo tā tas arī notiek, ka viens projekts producents paprasa otram, tu biji tur vai tev tur viss bija labi un viņš to izstāst. Ja? Nav tā, ka viņi arī nekur nefilmē apkārt. Tāpat var redzēt, kur ir projekti notikuši gan Bulgārijā, gan Rumānijā. Tur ir atkal specifiskas lietas, varbūt Somijā, ja, kas ir krietni dārgāk.
Es domāju, ka ir svarīgi nodalīt divu veidu sadarbības projekts. Viena ir šie servisu projekti, kur brauc ārzemju filmēšanas grupas dēļ lokācijām, dēļ nodokļu atvieglojumiem. Visiem iespējamiem servisiem, ko pie mums var iegūt, un otrs sadarbības veids ir kopražojuma filmas, kurās vai no Latvija piedalās kā mazākuma producents vai arī otrādi, kur parasti tās ir pavisam cita veida izvēles, kas neizslēdz tās izvēles, kas ir pirmajā gadījumā filmēšanas vietas, lokācijas, aktieri, bet kas paredz arī, teiksim, šīs kopražojuma filmas ciešāku sadarbību tieši radošā līmenī starp kopražojuma valstīm, kur tātad kopīgi tiek veidots pats šis filmas radīšanas kodols, kas ir filmas galvenie autori, operators, filmas mākslinieks, komponists, scenārists un tā tālāk tā joprojām.
Vēl paturpinot iepriekšējo, igauņiem ir Tenet Pludmale Tallinā, vai mums ir kaut kas tāds?
Tikai nosaukt Tenet vārdā
kuru
pēc
tika uzņemt
filmas.
Christopher Nolanā filmu.
Nezinu, vai ir un nezinu, ko tas dod, bet nu...
Droši vien, ka tas ar laiku varētu parādīties,
ir
kāds ikonisks, ja kāda filma kļūst tiešām ļoti starptautiski pazīstama un ir atpazīstama lokācija, kur viņa ir filmēta, tad šis process notiek. Rīgā un Latvijā ir diezgan daudz vietas, ko cilvēki atpazīst no padomju laika kino, kas padomju laikā tika filmēts Rīgā vai tepat Vecrīgā vai arī citās Latvijas vietās, bet tas brīdis noteikti var pienākt, kā ļoti liels projekts, kurš kļūst globāls, pēc tam izvēlēsies Rīgu par savu vietu vai kādu citu Latvijas pilsētu, un tas būs gan atpazīstam, tad, protams.
Kas varētu pārspēt to Sherlock Holmes uzņemšanas?
Jā, vietas, ja? Piemēram, Kuldīga.
Man liekas, ka Kuldīgai vēl ir viena rekords filmu skaita, kas tur uzņemts ir padomu.
Jā, jā, jo Kuldīgai ir ļoti atpazīstams tā aina, kur ir grūti sajaukt ar kaut ko citu.
Vai mēs varam runāt nu, par tādu būtisku efektu, ko starptautiskie projekti ienākot Latviju atstāju uz Latvijas kino nozaru, uz tās profesionāļiem, vai tā ir iespēja nodarbināt profesionāļus periodos, kad tie nestrādā pie vietējiem kino projektiem, vai arī būtiskāk mums ir pieredze, kāda ir iespējams iegūt strādājot šādās starptautiskās komandās?
Droši vien, ka svarīgi ir visi šie aspekti, un viņi darbojas paralēli. Pirmkārt, tā ir iespēja Latvijas profesionāļiem pārliecināties, ka viņi strādā tajā pašā profesionālajā līmenī kā citur Eiropā un pasaulē, un bieži vien ir iespēja pārliecināties, ka strādā pat labāk. Nu, visi šie aspekti ir svarīgi. Teiks, manā pieredzē ir vairāk gadījumu, kad pēc kāda sadarbības projekta šie ārzemju producenti atgriežas un izsaka vēlmi strādāt kopā ar noteiktiem profesionāļiem atkal, pat ja tam vairs nav tāda pragmatiska finansiāla pamata. Ja, teiksim, bijis projekts, kur tas ir bijis vienkārši nepieciešams, tas ir bijis tā kā viens no pamatu uzstādījumiem, ka tā ir jākomplektē grupa, bet pēc tam jau šie cilvēki strādājot savā valstī, zvan un saka, ziniet, mēs gribam to un to cilvēku no tā un tā departamenta, tāpēc, ka tas līmenis, kā viņš strādā, mēs pie sevis šādu cilvēku nevaram atrast. Tādi gadījumi ir bijuši vairāk.
Pie jūras klimats par kino.
Studijā Jānis Kalējs, Arta Ģiga, Roberts Vinovskis un Laura Adamoviča. Tad atgriežoties pie tēmas, ko Roberts jau aizsāka, kā šobrīd sokas startautisko kopražojumu jomā, vai mūsu biežākie sadarbības partneri ir Baltijas valstis?
Es nezinu, es nevaru pateikt, vai tie ir biežākie.
Nu, pirmkārt, ir tas, ka arī kopražojumos režisoram grupas atgriežas. Sergejs Loznica kopražo ar Latviju, es jau nezinu,
kur reizi. Trešo, man liekas, pa ceturto.
Jā, jo tas ir arī tieši tas pats, kas servisa projektu gadījumā, ka tie profesionāļi un tā sadarbība ir tik laba. Šeit ir ērti, labi filmēt, dēļ tā tuvuma, dēļ servisa, dēļ profesionāļiem, dēļ idejām kopīgām. Bet tā Baltija varētu būt arī tam dēļ, ka mums ir jāpiedalās pēc visiem noteikumiem vismaz ar 10%. Un tie 10% mums ir sasniedzami vairāk vai mazāk Baltijas projektu budžeta kontekstā, jo sasniegt lielākos projektos, piemēram, tur, kur ir kaut kāda 10 miljonu projekts, ja, tad, lai mēs būtu mazākuma kopražojums, sasniegt 1 miljonu kopražojumu filmai, nu nav visi krāta galvas, ka tas nav iespējams. Tāpēc tā ir Baltija. Tas būtu tā kā tas viens aspekts, un otrs aspekts ir tas, ka īsts kopražojums, kas nav tikai tehnisks, ka tu izpildi pēcapstrādi, kas arī ir, protams, ļoti labi, tā būtība, ka ir kopīgs stāsts, un tas, protams, ir saistīts ar kaut kādu autentisku stāstu. Baltijā mums viņi ir loģiski vairāk. Es nezinu ļoti daudz filmu, kur būtu trīs Baltijas valstis ar tādu reālu koprodukciju, bet vai ar Lietuvu, vai ar Igauniju, protams, ir diezgan daudz. Un šajā sakarā tas, ko varētu darīt, manuprāt, tas ir arī servisa projekta sakarā, jo Jānis jau pieminēja, ka Latvija kā vieta parasti nespēlē šajās lietas, bet kaut ko citu šeit spēlē. Tad, ja šeit būtu tāda mērķiecīgāka tā kultūra politika, nu, piemēram, tagad nāk pašvaldību vēlēšanas, izteikšu nelielu vēlējumu Rīgai. Rīgai, manuprāt, nav kultūra politikas kā politikas vispār. Rīga dzīvo uz to, kas šeit ir valsts finansēts vai kaut kā citādā veidā teātri. Rīgai nav savu teātri, Rīgai nav savas operas, Rīgai nav savu orķestra, gandrīz nekā nav. Bet ir Rīgas filmu fonds, un kurš strādā labi, būtu vēlams, lai viņš būtu lielāks. Katru reizi, kad nāk jauni deputāti, mēs no jauna skaidrojam, ka tas fonds nav subsīdija fonds, bet ka tas ir ekonomikas instruments, kas piesaist Rīgai investīcijas. Bet ja tas tiktu sasaistīts, piemēram, ar to, ka Rīgai būtu sava rezidenču programma, kur aicinātu scenāristus no dažādām valstīm rakstīt scenārijus, viņi var rakstīt, par ko viņi grib. Bet ja viņi, piemēram, raksta par Rīgu, viņiem ir izdevīgāk nosacījumi, nu tad loģiski, kur atgrieztos filmēties scenāriju un kur tas notika, tas būtu Rīgā, tā atdeve būtu ļoti liela. Ņemot vērā visu mūsu valsts tad kopējo virzienu, mēs varētu teikt, ka mūsu radoši cilvēki ir ļoti daudz un lieliski. Mums šeit, piemēram, mūziķu ir tāds ģēniju skaits uz vienu kvadrātmetru kā nekur nevienā citā valstī. Bet mēs neskāpēc ieguldam Air Baltica. Jo, ja tā salīdzina, Air Baltica ir superkompānija, brīnišķīgi, ka var lidot, tas viss ir forši, un arī mums kino cilvēkiem tas ir ļoti izdevīgi. Bet šajā projektā ir ieguldīts pusmiljards. Kas būtu noticis, ja, piemēram, kino būtu mērtiecīgi ieguldīts pusmiljards? Cik Oskara šeit būtu, cik daudz cilvēki jau būtu pilnīgi citā līmenī strādātu, un kā Rīga būtu kā vieta pasaules kartē kino? Pēc tam, ka mums ir jau augstskolas kultūras akadēmija, mums mūzikas akadēmija, mums mākslas akadēmija, mums Liepājā māca dramaturgus. Mēs tiešām radam ļoti daudz radošu cilvēku un pēc tam nekādīgi nepalīdzam viņiem kaut kā attīstīt tālāk to biznesu. Nu, nav tā, ka nekādīgi, bet ļoti minimāli. Bet tas ir tas virziens, ko mēs varam, tā ir mūsu eksporta prece. Tieši šis radošums, šie radošie cilvēki un radošie pakalpojumi. Un es būtu ļoti priecīgi arī, ja Rīga tam pievērstos vairāk, mērtiecīgāk. Jo tas ir redzams ne tikai kino nozarē, bet arī šajos radošajos kvartālos, kas attīstās, tur uzreiz pilsēta atdzīvojās, kaut kas notiek, kaut kas rodās.
Un tas ir tāds liels aizspriedums pa kino, ka valdības un pašvaldību līmenī, ka tās ir subsidējuma lieta. Protams, kad ir daļa subsidējuma, bet tas viss, kas attiecās uz servisu, tas ir eksports, tas ir mēs pelnam. Šī nauda nekad nav bijusi Latvijā, viņa tiek ievesta no ārpus, viņa nevienam nav atņemt, nekādam budžetā pārdalīt. Faktiski tiek izmaksāta tikai tad, kad viņa jau sen ir iegriezusi ekonomikā, atnākusi atpakaļ entajos līmeņos, tikai tā uzskaitītā daļa. Pēc tam vēl visi šie, ko es pieminēju, 200 cilvēki, kas dzīvo 3-4 mēnešus viesnīcās, viņiem vēl ir komandējumi nauda katram no Korejas vai ne. Viņiem
jā, tā
vēl
ir visi šeit ģenerēts.
Un viņi visi šeit paliek, ja viņi visi aiziet visā, ja tā kā tas ir tīrā veidā eksports, un par to vajadzētu domāt. Mums jau bija ļoti ilgi tā problēma, un vēl ar vienu viņu pastāv, ka tiešām ir uzskats, ka kultūra visa ir subsīdija, kad arī šī ir subsīdija, un kā lai to izskaidro? Izdzird deputāts vārdu kultūra, skaidrs, to nevar nopelnīt, gluži otrādi, nu. Te nu, ir piemēri jau gadiem.
Straumas piemēri.
Tieši
vai nekā,
arī. Ir, unikāli, protams, un
tikai
nesalīdzināt.
Radošuma eksports
tieši
tas
tā,
ir.
Tieši jā. Tā.
Vēl gribēju uz brīdi atgriezties jautājumu par Baltijas valstīm. Ja skatās statistiski, kopražojumi ar kaimiņu valstīm, ar Lietuvu un Igauniju, noteikti būs krietni pārsvarā salīdzinot ar Rietumu Eiropas valstīm vai citām. Un tam ir, protams, viens iemesls ir tieši, kā Arti minēja, ka ekonomiski mēs esam ļoti līdzīgi, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tie pakalpojumi izmaksas pie mums un kaimiņu valstīs ir diezgan tuvu. Nav šī dramatiskā atšķirība, kas bieži vien ir ar Rietumu Eiropas valstīm. Bet otrs svarīgs aspekts ir īpaši, kur runa ir nevis par servisu projektiem, bet kopražojumiem ir tomēr, es neņemu to apgalvot, ka mums ir kopīga mentalitāte ar igauņiem vai lietuviešiem, varbūt ir kaut kādas līdzības, bet mēs esam arī gan atšķirīgi, bet mums ir kopīga vēsture ļoti līdzīga un arī pasaules skatījums mums ir diezgan līdzīgs. Un šai ziņā, ņemot vērā, ka šīs kopražojuma filmas ir svarīgi arī izplatīt un pēc tam novest līdz skatītājiem attiecīgajā valstī, piemēram, Latvijā. Ja mēs strādājam ar lietuviešu vai igauņu projektu, mums svarīgi, lai šī filma būtu interesanta arī Latvijas skatītājiem un no šī viedokļa šīs te vēsturiskā kopība, kaut kādā ziņā tēma, kopība, izpratne par lietām arī ir svarīgs faktors. Piemēram, šobrīd mēs strādājam pie lietuviešu filmas, kas saucās Barakuda, par tādu mafijas līderi Lietuvā 90. Gadu sākumā. Tad viss stāsts notiek Lietuvā, bet principā mums ir gandrīz analoģisks stāsts Latvijā. Es nozīmē, ka Latvijas skatītājiem, nu, teiksim, skatoties to, ir diezgan viegli saprast, kas tur notiek, ieskaitot pat kaut kādas vēsturiskās nianses par 90. Gadu situāciju un tā tālāk. Jeb arī filmu, ko Jānis koproducēja. Igauņu filma, piemēram, gan vēsturis, gan par jauniešiem, kas tur, nezinu, padomju pēdējos gados vai neatkarības sākumā nodarbojas ar sīkām spekulācijām un tamlīdzīgi. Tas stāsts notiek Igaunijā, bet viņš varētu 100% tieši tādā pašā veidā notikt pie mums. Un to arī parādīja skatītāja rezultāti, kad, teiksim, šī filma kļuva par vienu no visskatītākām kopražojuma filmām Latvijā. Tas arī ir, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts.
Suflieris, man liekas, bija ļoti labs piemērs, jāks pilnīgi citu nosaukumu šeit, bet toties tur bija znotiņš, jākam, un arī tēma, un līdz ar to tas bija saprotams. Kā Roberts saka, ja tu redzi, ka tie cilvēki ir aizgājuši, nozīmē, ka viņš ir saprotams. Ja.
Vēl viens aspekts, kurš ir krietni brūt mainījies, kad tik veidot šie pirmie kopražojumi, pats strādāju pie filmas, kas bija pirmā Latvijas-Lietuvas kopražojuma filma, un pēc tam arī pirmā kopražojuma filma, kur visas trīs Baltijas valstis piedalījās. Un tajā brīdī, tas ir tagad vairāk kā 10 gadus atpakaļ, tā bija diezgan neierasta situācija un bija grūti saprast, kā mēs tā latviešu filmā iesaistīsim lietuviešu gan tehnisko personālu, gan varbūt aktierus vai komponistus. Tas viss bija ļoti neparasti. Bija skaidrs, ka jā, tas ir virziens, kur jāiet, bet nebija īsti skaidrs, kā to darīt, kā tas būs. Mēs bijām pieraduši tomēr strādāt paši savā vidē ar saviem cilvēkiem. Un tagad 10 gadus vēlāk ne tikai tas šķiet pašsaprotami un normāli, bet bieži vien pat tad, ja nav nekāda formāla nepieciešamība to darīt, kā piemēram finansējums no divām valstīm, vai tamlīdzīgi bieži vien tiek uzaicināti profesionāļi no kaimiņu valstīm, vienkārši tāpēc, ka tas mūsu tirgus, ja mēs skatāmies, kas ir labākie profesionāļi, un skaidrs, ka katrs producents grib savai filmai piesaistīt labākos profesionāļus, tad mēs vairs neskatāmies tikai šajā Latvijas panorāmā, bet mēs skatāmies arī uz Igauniju, uz Lietuvu un nereti uzaicinām cilvēkus, pat ja neviens mums nespiež to darīt, uzaicinām no kaimiņu valstīm. Tā kā šie sadarbības projekti ir ļoti būtiski izmainījuši arī veidu, kā mēs par to vispār domājam.
Jā, es tieši gribēju vaicāt, vai ir tādas iestrādnes, ka, teiksim, no Lietuvas biežāk projektos piedalās montāžu režisori. Ja tas ir atkarīgs no konkrētās studijas, ar kuru jūs sadarbojaties.
Tāda viena tendence nav, man liekas, ka tas tiešām ir atkarīgs no projekta un no režisori, jo varbūt, ka, nu, mums, piemēram, ir tagad filma igauņu režisori Jāka Kilmi filmi, ja, kurš šeit jau ir filmējis, viņš pazīst ļoti labi Andri Grant, viņš jau ir montējis. Protams, ka, nu, te ir izveidojušies šie vienkārši cilvēciskie kontakti radošajā līmenī, ja, ka viņam patīk tieši konkrēts montāžas režisors vai konkrēts, kā Roberts teica, par arī tehniskiem darbiniekiem, nu, nosacīt tehniskiem gaismas mākslinieks ir gaismas mākslinieks. Ja.
Vai arī tā daļa, kas ir redzama filmas kadrā, ne tikai aizkadra, kā, piemēram, tevis minētā filmas Suflieris, kur ir vienā no galvenām lomām, Kaspars Znotiņš, piemēram. Tātad tā ir igauņa filma, bet ir latviešu aktieris vienā no galvenām lomām.
Režisors saka, ka viņš grib viņu vēl un vēl nākamajās filmās ierunēt par to.
Pirms gadiem pieciem šeit Covid laikā mēs izveidojām bērnu filmu Ziemassvētku džungļos, kas bija Latvijas filma, bet šeit tas arī pirmais tāds gadījums, bet domāju, tā ir vēl viena tendence, kur iespējams var attīstīties, tā bija Latvijas filma, bet šis iepriekš minētais jau Jāks Kilmī ir filmas režisors, tātad igauņu režisors Latvijas filmā. Pat tāda kombinācija ir iespējama. aktieriem, ja projekta specifiku to paredz, un kāpēc ne? Nerunājot par aktieriem, kur bieži vien arī ceļo no vienas filmas uz otru un arī dažādos starpvalstu projektos. Vairumā, protams, talanti, ekstras un tā tālāk, kā jau minēju, bet dažreiz arī aktieri, kas ir pirmā, otrā plānā.
Kāds ir aktieriem būtu labi apgūt igauņu un lietuviešu valodu, bet tas palielinātu to spektru?
Nu. Noteikti, es varu teikt, ka, piemēram, Gundars Aboliņš ir slavens ar savām vācu valodu zināšanām, un viņu ļoti bieži uzrunā kā vienu no pirmiem kandidātiem. Tas nav tikai mums zināmo kaimiņu valsts, lielās kaimiņu valsts akcentu vai valodas zināšanas kontekstā, bet arī citu angļu valodu, vācu valodu noteikti. Mums ir bijuši gadījumi arī, kad aktieri mācās lietuviešu valodā kaut kāds pāris prāzes, bet, nu, profesionālajiem aktieriem. Man šķiet, ka tā nav problēma, bet, protams, ir svarīgi, ka tu spēji saprast tekstu, ko tu atveido, respektīvi tēlu arī ziņā. Līdz ar ko, jā, valodas zināšanas, un tā ir kaut kas, kas arī tiek ņemts vērā. Varētu būt viens no priekšnosacījumiem.
Tas, tāpēc citu, no pat filmu, kur mēs pabeidzām filmu Lotus, ir Latvijas filma, kurā galveno lomu spēlē lietuviešu aktrise, kas arī runā īpatnējā jocīgā latviešu valodā, bet runā arī filmā. Tas atbilst filmas stāstam attiecīgi. Ja tas neatbilst stāstam, tad viņi droši vien varētu dublēt kādu latviešu aktrise, bet pats fakts, ka tā ir Latvijas filma, kur galvenajā lomā ir lietuviešu aktrise.
Kā jūs viņu izrādīsiet Lietuvā vai latviešu valodā?
Šajā gadījumā jā, ar lietuviešu subtitriem.
Domājot par Lietuvu, jums jau tad ļoti ilga sadarbība ar Uljanas Kim producējošo kompāniju, vai tam ir nozīme, jā, kā atrast to savu producentu, ar kuru turpināt veidot projekts kopā, kur varbūt saskana tas kino redzējums?
Tam ir noteikti liela nozīme, bet jebkurā filmas projektā tie cilvēki, kas sanāk kopā, tas nenotiek mehāniski, un tam ir kaut kāda parasta priekšvēsture un savstarpēja uzticēšanās, kas ir iziet ārps, varbūt, līguma rāmjiem, un jo ir ļoti daudz lietu, kino ir ārkārtīgi sarežģīts process kino veidošana, un nevis var paredzēt, nevis var formalizēt caur līgumiem, tāpēc tāda savstarpēja uzticēšanās, bet arī izpratne par to, kas ir interesanti, kas nav, ir ārkārtīgi svarīgi un no tāda viedokļa, protams, bet mēs ar Uljanas Kim studiju ļoti daudz kopražojam filmu, bet mēs esam arī meklējuši un atraduši arī citus sadarbības partnerus gan Lietuvā, gan Igaunijā. Arī, lai, tā teikt, lai neiesūnot strādājot tikai ar vienu studiju un meklētu jaunus interesantus projektus.
Un domājot par drīzumā gaidāmo kinofestivālu un mūsu kopražojumu filmu tur, kā jums šķiet, vai kopražojumu filmai ir lielākas izredzes tikt pamanītai festivālos, tirgos, presē, jeb arī vienas valsts producētai filmai ir lielākas izredzes?
Es pat nezinu, vai vispār ir tādas vienas valsts producētas filmas,
ir, jāsaka. Ir. Nu, mums, Latvijai, kāds būtu tas drošākais, tieši tiešām iesaistīties kopražojumu projektos, un tā kaut kā lēnām bruģēt to savu ceļu, jeb arī tomēr ļoti cītīgi veidot savus tos Latvijas projektus.
Man liekas, ka nav nekāda drošā ceļa vispār kīno. Tas, ka kopražojumu filmām ir lielāka iespēja tikt pamanītam, protams, ir tāpēc, ka katrs producents savā valstī ar to filmu vairāk strādā. Bet, manuprāt, milzīgi nozīme visā šajā par to pamanīšanu ir izplatītājiem. Un atrast īsto izplatītāju. Tas ir vēl viena vesela milzīga tēma, par ko būtu vērts arī veidot pētījumus un mums producentiem savstarpēji dalīties, kā to var izdarīt, jo tas ir sarežģīti. Jo nav grūti atrast izplatītāju tā kā vispār, bet vai viņš būs labs tavai filmai, vai būs tikai viena filma viņa katalogā, tas ir milzīgs jautājums. Un mums nav, nu, tāda iebruģēta ceļa, kā, teiksim, Latvijas filmām kaut kur iet, un tas ir tāds, nu, skaidrs veids vai skaidrs vadlīnijas, kā to darīt. Katru reizi tas notiek vairāk vai mazāk tā kā no jauna un kādam veiksmīgam. Kā Matīs Kaži ir super šajā ziņā malacis, viņš ir atradis lieliskus partnerus un arī tie rezultāti redzami lieliskai filmai, bet citiem tā nepaveicās.
Domājot par pēdējiem gadiem, pandēmija sekoja Ukrainas karš un mēs kā tāda pierobežu zona varbūt kā šķietam riskanta vieta, kur braukt filmēt un ar ko veidot kopā kino, vai jūs esat jutuši to efektu? Vai
ir? Nē, es galīgi teiktu, ka tas tā nav tieši otrādi. Tas, ka šobrīd ir šī riskantā situācija, mēs atkal paskatāmies uz valsts ekonomiku kopumā, tad te bremzējās, tāpēc, ka nenāk lielas garas investīcijas. Bet tieši kino ir tik ļoti ātras un mobils, viņi atbrauc uz pusgadu, izdara visu un aizbrauc prom. Tieši šis ir tas, kur būtu vērts tagad koncentrēties un investēt uz to, ko jau es minēju, šo vadošo pakalpojumu eksportu, tāpēc ka viņi ir viegli, viņi neprasa milzīgas investīcijas vai kaut kādas būves vai vēl kaut ko tādu. Vienu būvi prasa, pie tā mēs arī strādājam, bet principā tas nav tā kā, lai ražot kaut ko vienu šajā visā procesā, ka ir katram jāuzbūvē savu rūpnīcu, lai kaut kas notiktu.
Viņš ir tā ekoloģiski kā tīrs, nekādu piesārņojumu. Nē, tas nav tā kā ogļu pārkraus vieta. Jā. Šeit viss pie tam tiek izmantots mūsu radošais potenciāls.
Un tiek izmantots Latvijas, tas, kas mums jau
kas
ir.
Mums ir. Kas mums ir, ir, ko labāk vispār kombinācijā varētu gribēt. Ja, kad lūdzu taisiet filmus, dziediet un dejojiet. Nu, kā lai saka.
Ja domājat par būvi, kas tika jau pieminēta, tad tas varētu būt filmēšanas paviljons, par ko jūs...
Nu, tas ir tāds mums sapnis, nav jau tā, ka darbs neiet uz priekšu, viņš iet arī bez paviljona, un ir mazāki paviljoni, un Robertam ir paviljons, un ir Cine Village, un ir kinoskolai arī maziņš, ir arī Pārdaugavā tehnikumam maziņš, ja, bet nav tāda, nu, kā lai saka, nu, ir vecā Rīgas kinos, tad ir galā, ja, kas ir vienīgā Baltijā, vēl ar vienu, teiksim, sakot, purpose build tādā, nu, ar speciāli būvēta kā kinostudija. Pārējās tomēr iekrīt kategorijā adaptētās telpas uz filmu uzņemšanas vajadzībām, ja, kas nenodrošina skaņas izolāciju, un tāpēc projekts par šo, skatoties, kā strādā un kādas ir tās prasības, kādas projektus mēs varam piesaistīt, ja, tad ir viens zināms līmenis ar projektiem, kuru mēs nevaram piesaistīt, tiešdaļ tā, ka mums nav studijas. Jo ir kaut kāda zināma budžeta līmeņa projekta, kur aktieri maksā ļoti dārgi, un tomlīdzīgi pat, ja viņiem ir tā atrastā filmēšanas vieta dabā, viņi vienalga katram gadījumam uzbūvē to studijā, ja līst lietas, jo šī diena aktieri, kuram ir tieši tikai 7 dienas, lai viņš šeit varētu izdarīt un brauc prom, maksā tik dārgi. Nu, viņi nevar zaudēt dienu lietas vai kaut kādu citu apstākļu dēļ, ja tad viņi to uzbūvē studijā. Un tas ir pat prasība no apdrošinātājiem. Tāda būtu, protams, piesaistīt lielāku, vienkārši tas viss augtu, ja. Nu, un es domāju, ka priekš mums, priekš vietējās industrijas attīstības, tas arī būtu liels grūdiens, jo ja tāda būva ir, un tad tu zini, ka tomēr ir arī cilvēki, kas izvēlās to profesiju, ir arvien vairāk, ja. Ir šīs te skolas, kas ražo profesionāļus, viņiem kaut kur jāstrādā, vai mēs gribam, lai viņus saražot, lai viņi brauc uz Igauniju un Lietuvu strādāt, nu, laikam nē. Protams, ka vajag izmantot iespējas aizbraukt, bet tu vienalga grib atgriezties mājās, un tu gribi, lai tev vienā brīdī tas ir te patās. Jā. Visi priekšnoteikumi ir.
Paviljonis ir tāda bāzes vieta, nu, tā kā līdzīgi, nezinu, nevar attīstīt hokeju, ja nav hokeja halles, vai ir vajadzīga tā hokeja halle, lai kāds to nodarbotos un kino. Nav varbūt tik strikti, mums ir pilsētas un daba, bet lai nopietni attīstīt kino, šis te paviljonis nopietni līmeņi ir nepieciešams.
Ja mēs tiešām skatāmies hokejam, nu, ir vairāk kā viens, ja? Tomēr arī par koncertzāliem runājot, nu, kāpēc mēs runājam par koncertzāli? Nu, tāpēc, ka tas arī, tas ir ļoti līdzīgs stāsts īstenībā, vai mēs runājam par mākslas muzeju. Tie visi ir stāsti, kas ir objekti, kas piesaista šo kultūras turismu, kas piesaista faktiski, nu, pakalpojumu eksportu, ja, kur nauda no ārzemēm. Brauc.
Un Lietuva šai ziņā mums ir jau priekšā, Igauņiem arī ir šāds projekts, viņi pie tā strādā, un ja mēs to nedarīsim tagad, tad mēs bezcerīgi zaudēsim mūsu kaimiņiem.
Mums jau priekšrocība, nu, no vienā brīdī ir izskanēja, pa to ir Baltika, mums ir kino industrija, tas ir kritiski svarīgi, kad šeit ir galvenais centrs, ja, jo mums viņi brauc, un arī viņiem jābrauc konkrētā laikā aktierim apakaļ uz Londonu, to viņš var izdarīt, tās ir 2 stundas vai uz Berlīnu. No Igaunijas šo te triku izdarīt nemaz nebūtu tik vienkārši, laika ziņā. Ja. Jo laika ziņā, tīrā laika ziņā, mēs esam ļoti labā attālumā, viņi var paspēt vēl visu kaut ko izdarīt. Geogrāfiski esam ļoti labā, un Air Baltics ir arī laba.
Domājot, jā, par tiem geogrāfiskajiem izaugsmus virzieniem, tu jau minēji koncertzāles, kas ir ne tikai Rīgā, un nu, pat mums ir arī Liepājas filmu fonds. Ko tas nozīmē Liepājai?
Es domāju, ka Liepāja tas nozīmē labi, vai tas ir tā kā super izdevīgi kino industrijai, paskatīsimies. Jo ziemas periodā droši vien, ka jā, vasaras periodā Liepāja ir tik dārga, ka tas filmu fonda ieguldījums viss tiek iztērēts dzīvošanā. Un tas būtu kaut kas tāds, kas arī būtu Liepājai jāatrisina. Viņi ir objektīvi, bet ļoti dārga. Tur nevar atļauties braukt filmēšanas grupu filmēt, jo tu visu iztērēt par dzīvošanu.
Es gan runāju ar Liepājas fondu gadiem arī pie tās izveides, ka tā būtu laba. doma, jo nu, no viņu viedokļa skatoties, viņiem vajag, lai Liepājā arī ziemas laikā apdzīvot, ja vasarā tur tik daudz Lietuvas turistu un tamlīdzīgi, ka tur nemaz nav nemaz tik vienkārši. Ja. No otras puses tā nauda, ko tur var dabūt, Liepājā ir unikāla arhitektūra, salīdzinot ar Latviju, ja tā ir tomēr Krievijas ietekme cariskā. Tur ir objekti industriālie brīnišķīgi, ja mēs varam arī runājuši, ka tur potenciāli varētu arī būt kaut kāda tāda adaptētā studija. Tur ir arī skola, kur māca tā infrastruktūra, tur veidojās. Bet es piekrītu ar teikt, ka producentam nu, jāpareiķina ļoti, ja tur ir tas objekts, tad to visa grupa ir jāizmitina. Nu, teiksim, mums bija trīs dienu filmēšana citam koreiešu projektam. Nu, protams, tā liepa iztējās pēc mazas Korejas, jo viņi ir tukšu ziemas periodā.
Bet tu parunā, lai viņi vasaras periodā izveidot kaut kādu kopmītni, nu, kas ir nāk tev kopā tieši ar to projektu, ar to filmu projektu naudu. Tad tas var strādāt, jo nu, vienalga filmēšana lielākoties notiek vasarā. Jo, tā,
nē, nu Liepā ir unikā. Tur, jā, un, galvenais, ka tā pašvaldība ir atvērta, viņi arī ieklausās, tā kā varbūt viņi arī dzird šo raidījumu.
Bet tas, kas tur tiešām ir, tas ir, tā, ka viņi to dar mērķiecīgi, viņiem ir skolā programma, viņi uzstājas kinofondu, viņi saprot, ko viņi grib izdarīt un ko grib attīstīt, un tas ir brīnišķīgi. Un, teiksim, Rīgā es gribu pakritizēt, ka viņi nezin, ko viņi ar to grib izdarīt. Šis filmu fonds ir radies tāpēc, ka producenti ir to gājuši, prasījuši, spieduši un uzspieduši, bet viņš nav sasaistīts ar to, ko Rīga tā kā vispār grib kopumā.
Mm-hmm.
Ko viņi vispār grib, tas ir labs jautājums.
Kīno, noteikti.
Mēs varam, gribam kīno, mēs ko viņi grib, es nezinu. Jā,
nu, nu, cik ir meklēts, nu, kā lai saka, ja nevar atrast neko negatīvu no šīta. Tur ir tikai visiem ir labi, ja ir šis fonds, nauda nāk
es
iekšā.
Es varu pateikt, ja ir slikts? Nu, slikts ir tas, ka tu sākumā jautāji, vai servisa projekti ir kaut kas tāds, kur profesionāļi var filmēt tajos laikos, kad viņi nefilmē vietējos projektus, nu, ir otrādi šobrīd. Servisa projekti var maksāt labāk, profesionāļi tur aiziet un vietējie projekti mēģina iespraukties kaut kur pa starpu, starp servisiem, lai dabūtu profesionāļus, un mēs nevaram konkurēt ar cenām. Vietējā kino budžeti ne tuvu netiek līdzi tam, kas ir servisa projektos, un tas ir savukārt tā negatīvā atskaņa.
Nu, tāpēc to visi droši vien tad ar kopražojumiem un vienkārši tad naudai ir jābūt. Es pilnīgi piekrītu, ka ir ļoti grūti skatoties uz tiem budžetiem uz Latvijas iespējamo finansējumu. Nu, tāpēc es arī biju tāds skeptisks, vai vispār Latvijas vienīgākā producenta nauda var uztaisīt filmu. Ja? Jo man liekas, ka nu pat jau ir kādu 5-6 gadi, kad tas jau faktiski arvien mazāk paliek. Ir vajadzīga vairāk nauda tam pašam projektam šodien, nekā bija vajadzīga pirms 5 gadiem. Ja nu, tur ir arī Covid, ir arī vispār cenas, karhalo efekts, ja, un cenas ir augšā. Ja. Bet es domāju, ka tā sinerģija kopā tomēr ir pozitīva, jo viņi, kā mēs jau runājam, attīsta gan tos vietējos profesionāļus, un tādā ziņā, ka viņi arī neaiziet citur, jo, nu, ir grūti pateikt vienam gaismotājam, ka tu strādās tikai, viņu ir vairāk nekā Latvijas filmu gadā, un ko tad viņi darīs to gadu? Viņiem ir kaut kas jāstrādā, un mēs nevaram atļauties, ka viņi aiziet strādāt pilnīgi citās profesijās, kas notika ar padomu laiku Rīgas kinostudijas izbeigšanos. Tie visi cilvēki aizgāja strādāt.
Bet tā nav kritika tā kā servisa projektiem,
protams,
jo
protams.
Vispār nekādā veidā nevar kritizēt cilvēku vēlmu un arī radošo cilvēku vēlmu saņemt adekvātu samaksu par savu darbu. Viņiem nav jāstrādā par kapēkām, tāpēc, ka tas ir radošs darbs, bet tie, mūsu vietējie budžeti ir tajā līmenī. Un tas ir, es vēlreiz atgādināšu to salīdzināšanu ar Air Baltiku, ja, kas būtu noticis ar radošo industriju, ja tur būtu mērķiecīgi investēts, tā situācija būtu pilnīgi cita, jo tā spēja piesaistīt klāt vēl attīstīties pašiem mums ir ļoti liela, bet nu, praktiski nav tā mērķiecīguma.
Varbūt, ka jā, to sadzird, jo nu, man liekas, ka bija visšausmīgākais bija, kur Dita Rietuma vienā prezentācijā rādīja nesen būtiski. Pa mēnesi atpakaļ par budžetiem, kādi ir mūsu kaimiņu valstīs, nacionālam kino. Ja. Nu, mēs esam divreiz mazāk. Var sajaukt, bet vai nu par Igauniju, par Lietu, mēs vienam divreiz mazāk. Tas ir...
Par Igauniju.
Nu,
ja, tā ir milzīga atšķirība. Es saprotu, ka var atšķirties tur kaut kas, bet vienkārši, nu, kāpēc Igauņi izdomājuši ieguldīt savā kultūrā, un mēs nē.
Nezinu. Jā, jo kultūra un valoda jau ir vienīgais tāds īstais šīs valsts pastāvēšanas jēga, ka šeit var attīstīt kultūru latviešu valodā.
Jā,
tā
jau ir tā būtu, jēga. Otrs, pie tam vēlreiz pateikšu, tā ir pelnoša lieta. Kāpēc nē? Nav neviena argumenta vispār pret. Pelnoša lieta stiprina Latvijas kultūru un kultūras profesionāļu nepieciešamo darbu.
Tad es tādas notas, kāpēc nē, mēs varētu arī šo sarunu beigt un varbūt tikties vēl pēc kāda laika, kad Liepājā būs uzņemti ļoti daudz filmas ne vasaras sezonā, kad būs filmskola būs beiguši jauni profesionāļi un aktieri apgūs daudz dažādas valodas un būs gatavs filmēšanas paviljons.
Tad mēs satiksimies.
Tad mēs vēl vienreiz nākam atpakaļ uz sarunu. Paldies jums, ka atnācāt un parunājāt par šo brīnišķīgo lietu kino. Studijā Jānis Kalējs, Arta Ģiga, Roberts Vinovskis un Laura Adamoviča. Redījumu vadīja Sonora Broka, producente Inga Saksone.
Klasika Plus.